Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 117 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemohon diperkenalkan, yang hadir siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Budi Wibowo Halim sebagai pemohon. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari pemerintah.
Terima kasih Yang Mulia. Dari kuasa presiden, yang hadir Pak Aloysius Yani Danuarto, Kepala Biro Advokasi Keuangan Kementerian Keuangan, kemudian Pak Pangihutan Siagian dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan, kemudian Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, dan saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Erwin Pauji.
Baik, Pak Erwin. Dari pihak terkait, IPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Yang Mulia, kami memperkenalkan diri dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Pusat. Yang hadir pada hari ini adalah saya selaku Ketua Umum, Dr. Hafendi Arhab. Kemudian yang sebelah kiri saya, yang di tengah, Dr. Bambang Oyong selaku Kabid Organisasi, dan satu lagi Dr. Eli Barini selaku Ketua Bidang Perundang-Undangan.
Baik. Terima kasih. Terima kasih. Agenda persidangan pada siang hari ini sedianya untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan pihak terkait dari IPAT, tapi DPR belum hadir. Apakah IPAT sudah siap dengan keterangannya?
Terima kasih Yang Mulia, siap.
Siap. Baik, kalau begitu acaranya tunggal saja untuk mendengar keterangan dari IPAT terlebih dahulu. Bisa di podium Bapak.
Mohon izin Yang Mulia, saya mulai.
Bisa langsung mulai Bapak. Keterangannya belum ada ya yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi?
Belum, belum. Yang Mulia, mohon izin kami dari pengurus pusat belum berpengalaman terkait dengan beracara di Mahkamah
Konstitusi. Tapi sudah Konstitusi. Ada disiapkan?
Kami belum mempersiapkan, tetapi kami bisa menyampaikan secara garis besar terkait dengan keterangan.
Sudah ada ringkasannya?
Ringkasannya sudah ada. Yang...
Ada berapa halaman Bapak itu?
Ini sekitar 2 halaman.
2 halaman. Baik, disampaikan.
Mohon izin yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenankan kami dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyampaikan keterangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya yang terkait dengan jabatan PPAT, yaitu biaya perolehan hak atas tanah. Kami memulainya dari sejarah hukum pengaturan BPHTB, bahwa dari sejarah hukumnya, pengaturan mengenai BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan telah ada sejak tahun 1924, namun pada saat itu disebut dengan nama bea balik nama harta tetap, sebagaimana diatur dalam ordonansi bea balik nama harta tetap 1924 Stadblad 1924 nomor 291. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok, saya ulangi, peraturan dasar pokok-pokok agraria, Undang-Undang nomor 5 tahun 2000, saya ulangi, tahun 1960 atau disebut juga UUPA, bea balik nama atas harta tetap tidak dipungut lagi, akan tetapi ketentuan mengenai pengenaan pajak atas akta pendaftaran dan pemindahan kapal berdasarkan ordonansi bea balik nama yang di atas tadi, yang itu 1924 nomor 291 masih tetap berlaku. Jadi hanya terkait hak atas tanah saja yang tidak atau dicabut oleh undang-undang tentang pokok agraria tersebut. Bahwa pada tahun 1997, sebagai pengganti bea balik nama, pemerintah melahirkan dengan persetujuan DPR yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 1997. BPHTB didefinisikan di undang-undang ini sebagai pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang besarnya 5%. Lingkup dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Bahwa saat dan tempat pajak yang terhutang atau saat yang menentukan pajak BPHTB yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, baik itu yang diperoleh karena jual beli, tukar menukar, hibah, adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta oleh dan di hadapan PPAT. Apabila wajib pajak tidak melunasi pembayaran pajak BPHTB terhutang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Bahwa pada tahun 2000, Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tersebut diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 1991. Saya ulangi, 1997. Perubahan tersebut tidak mempengaruhi prinsip-prinsip pengenaan pajak BPHTB yang diatur sebelumnya. Bahwa ketentuan mengenai BPHTB tersebut pada tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2029 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun Undang-Undang nomor 28 tahun 2029 dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, namun Undang-Undang nomor 21 tahun 2000, saya ulangi, namun Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 baru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku terhitung 1 Januari 2011. Bahwa terbitnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tersebut membawa perubahan dalam pemungutan BPHTB karena mengubah status pemungutan BPHTB yang semula merupakan pajak pemerintah pusat menjadi pajak pemerintah kabupaten dan kota. Bahwa konsekuensi dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, setiap pemerintah kabupaten garis miring kota yang ingin memungut BPHTB sebagai sumber penerimaan daerah diharuskan terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang BPHTB. Bahwa atas berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pengenaan BPHTB atas perolehan hak atas tanah serta saat terutangnya pajak BPHTB pada prinsipnya berlaku ketentuan yang sama dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu pada saat diperolehnya hak atas tanah oleh orang pribadi atau badan hukum. Bahwa berlakunya kedua pasal, saya ulangi, bahwa berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang melibatkan PPAT yang notabene bukan sebagai fiskus atau aparatur pajak atau pejabat pajak, sehingga menambah tugas dan kewajiban dari PPAT, yaitu PPAT harus memeriksa apakah pembayaran BPHTB terhadap akta jual beli yang akan ditandatangani telah lunas atau belum. bahwa dasar hukum daripada ketentuan tersebut, yaitu ada jika di pasal, saya ulangi, jika di Undang-Undang nomor 21 tahun 1997, dicantumkan di pasal 25, PPHT hanya dapat menandatangani akta setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. Kemudian di Undang-Undang nomor 20 tahun 2002, yaitu di pasal 26. Dan kemudian kedua pasal tersebut telah tidak lagi diatur di dalam pasal atau di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Sehingga beban PPAT yang selama ini memeriksa pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan dan definisi daripada BPHTB itu sendiri. Oleh karena itu, kami sangat senang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, di mana tidak lagi dikaitkan dengan pembuatan akta PPAT terkait dengan pembayaran BPHTB, karena memang bahwa dari definisinya saja bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan setelah seseorang menerima hak atas tanah atau bangunan. Kemudian yang kedua, bahwa PPAT sudah banyak menjadi korban dari ketentuan yang mengharuskan PPAT hanya dapat menandatangani akta setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran. Karena validasi ataupun sahnya pembayaran yang diperiksa oleh PPAT tersebut barulah diakui pada saat setelah dilakukan validasi oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sehingga di dalam kasus-kasus tertentu banyak sekali penandatanganan akta tidak bisa dilakukan penomoran dan penanggalan akta sebelum BPHTB tersebut divalidasi oleh kantor BPKD, meskipun sudah dibayar di bank persepsi pembayaran BPHTB. Akibat daripada tidak bisa dilakukan penomoran dan penanggalan terhadap akta yang telah dibayar lunas BPHTB tadi, karena belum divalidasi oleh BPKAD, bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum. Karena berbedanya tanggal dan hari penandatanganan akta dan penomoran dan penanggalan akta. Kemudian yang kedua, PPAT juga banyak sekali merasa dan memang menjadi korban akibat penomoran yang tetap dilakukan meskipun validasi belum dilakukan, yaitu pada saat telah dibayar BPHPT persepsi, akan tetapi belum divalidasi oleh kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKAD, di mana dikenakan sanksi jika pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 setiap perbuatan atau setiap pelanggaran yang dilakukan PPAT terhadap penomoran akta, penanggalan akta yang belum divalidasi BPHTB dikenakan ancaman 5 juta per perbuatan atau per akta. Kemudian di pasal, saya ulangi, di Undang-Undang Nomor 20 menjadi meningkat 7.500.000, dan kemudian di Undang-Undang Nomor 2 Nomor 1 Tahun 2022 dihapus, tidak ada lagi sanksi tersebut. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah karena telah menciptakan ataupun memberikan kepastian hukum dan harmonisasi daripada peraturan perundang-undangan, yaitu saat terutangnya pajak BPHTB tersebut dan saat berlakunya atau sahnya atau saat terjadinya peralihan hak berdasarkan akta pemindahan, yaitu akta jual beli, akta hibah, tukar menukar yang dilakukan di hadapan PPAT. Sehingga disharmonisasi yang tadinya sekarang sudah terjadi harmonisasi. Demikian dari kami secara singkat, mohon izin Yang Mulia, apakah kami diizinkan menyampaikan keterangan tertulis tersebut di sidang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak kembali dulu ke tempat duduk.
Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Jadi bisa nanti diserahkan karena memang keterangan Bapak itu masih terlalu sederhana. Mungkin juga nanti ada tambahan-tambahan dari para hakim, para Yang Mulia, minta ditambahkan keterangan-keterangan yang dianggap perlu. Sehingga nanti bisa digabung untuk diserahkan pada persidangan yang akan datang. Dari Yang Mulia ada yang disampaikan? Prof ini, silakan Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada pihak terkait. Ini siapa tadi menyampaikan?
Mohon izin Yang Mulia, Hafendi Rahab, Yang Mulia Ketua Umum.
Ketua Umumnya ya. Baik Pak, tadi yang sudah disampaikan memang masih normatif sekali ya. Belum sampai menukik kepada sesungguhnya bagaimana kondisi faktual yang kemudian apa namanya yang terjadi setelah undang-undang ini diberlakukan. Tadi memang ada sedikit yang kemudian dijelaskan mengenai faktualitas tadi, soal sudah tidak ada lagi perbedaan antara validasi kemudian dengan penomoran itu ya. Tapi saya ingin mendapatkan tambahan keterangan, ya bisa disampaikan juga nanti secara lisan di sini. Kalau Bapak mencermati undang-undang terkait khususnya norma pasal 44 dan 49 itu, apakah memang norma itu telah menghilangkan sama sekali hambatan yang ada selama ini atau masih ada hambatan sebetulnya di PPAT di dalam melaksanakan kaitannya dengan BPHTB tersebut, itu ya. Itu satu. Kemudian kalau Bapak mencermati perkara yang diajukan oleh pemohon ini, ini apakah kemudian terkait dengan petitum yang diajukan pemohon ini, ya, apakah kalau misalnya itu dikabulkan misalnya begitu, menimbulkan tidak persoalan di dalam proses pembuatan akte PPAT termasuk kemudian kaitannya dengan proses yang tadi sudah dijelaskan ada validasi terhadap BPHTB, ya. Dan kemudian apa dampaknya ketika misalnya petitum yang menyatakan soal pada tanggal dibuat dan tandanya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli itu tadi kan itu ada di dalam norma pasal. Itu kalau kemudian itu diubah menjadi di hadapan pejabat pembuat akta tanah ketika mendatangkan akta jual beli itu apa dampaknya? Itu bisa enggak kemudian diuraikan lebih detail lagi ya, tidak sekedar yang normatif tadi. Tapi dikaitkan dengan misalnya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemohon itu. Ini kan sangat spesifik sebetulnya. Tolong itu diuraikan lagi Pak kalau bisa. Terima kasih.
Baik, cukup ya. Jadi itu Pak Ketua, Ketua Umum IPAT. Kami sebenarnya di persidangan ini juga sudah berusaha untuk menghadirkan dari ini sebenarnya, tapi kami melihat secara faktual bahwa ini hari ini masih ada dualisme kepengurusan, kemudian dikonfirmasi juga ke Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Perdata menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga belum bisa memberikan registrasi terhadap salah satu di antara pengurus itu. Bapak-bapak juga notaris kan? Nah, mungkin mengalami. Jadi kami sudah berupaya untuk itu. Sehingga Kementerian Hukum dan HAM pun juga masih belum memberikan legitimasi pengurus mana yang. Oleh karena itu kami juga daripada nanti menimbulkan persoalan yang tidak substantif dibanding dengan keterangan yang ingin kami mintakan, sementara kami tunda dulu untuk menghadirkan itu. Pak Ketua dan Bapak-bapak, Ibu-bapak nanti dilengkapi apa yang disampaikan Prof. ini tadi. Saya juga menambahkan sedikit. Ini kan sebenarnya pemohon itu minta supaya pengenaan BPATP terhadap peralihan hak atas tanah itu yang mengakibatkan pemisahan yang mengakibatkan peralihan itu dikecualikan kalau ini adalah dari warisan, dari hak pemberian dari ahli waris kepada pewaris kepada ahli waris. Supaya dikecualikan itu. Tidak kemudian diberlakukan secara umum. Tapi ini kan yang membuat ketentuan bukan Bapak, bukan organisasi, tapi kan ini dari pihak regulasi, regulator kan pemerintah. Tapi memang kemudian di pasal 49B-nya itu pemohon minta supaya penghitungan dihitung pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan itu digeser sejak ditandatangani akte jual beli. Kalau ini dari kacamatanya organisasi IPAT bagaimana? Karena kalau pengikatan itu kan belum ada peralihan hak sebenarnya kan. Tapi kalau akte jual beli itu kan sudah dibuat pejabat PPAT. Kalau pengikatan ini membuatkan notaris. Nah itu memang kemudian ada irisan itu yang di persoalan pemohon. Persoalan keduanya itu. Yang pertama soal pengecualian objek pajak itu dikecualikan kalau itu dari warisan. Meskipun kalau dari warisan seperti hibah kan sekarang kan yang dikenakan kan hanya pewaris ahli waris yang menerima ya. Kalau yang memberikan kan tidak. Bagaimana dengan warisan ini nanti Bapak bisa tambahkan di keterangan tambahan nanti. Kemudian berkaitan dengan pasal 49B-nya juga ibah wasiat. Itu ibah wasiat maunya pemohon itu dihitungnya adalah pada tanggal didaftarkannya peralihan hak ke kantor pertanahan itu atas ibah wasiat yang dimaksud. Jadi ini kan TikTok-nya soal timeline atau sekuen waktu sejak kapan pengenaan itu diberlakukan. Ya kan pemohon ya? Itu ada tidak dari organisasi yang menaungi ribuan anggota itu bahwa norma-norma ini memang kemudian menimbulkan ketidakpastian atau memang sudah baik-baik saja? Nanti tolong dijelaskan. Karena yang Bapak jelaskan tadi belum nendang, belum sampai ke substansi itu. Nanti Bapak baca di petitumnya, Pak. Ya, permohonannya nanti dibaca di petitumnya supaya clear. Baik, kemudian dari pemohon akan mengajukan ahli?
Betul, Yang Mulia. Ada dua ahli nanti.
Dua ahli. Baik, supaya simultan nanti sambil menjadwalkan untuk mendengarkan keterangan DPR, seandainya DPR nanti berhalangan ataupun juga hadir, nanti bisa dijadwalkan setelah mendengar keterangan DPR, mendengar keterangan ahli dari pemohon. Pemerintah dan pihak terkait tetap harus hadir dan kalau mau mengajukan ahli juga boleh dari IPAT.
Mohon izin Yang Mulia, kami tadi sudah mengajukan mungkin nanti untuk saksi. Ya,
nanti dijadwalkan Bapak.
Ya, sama ahli kami akan.
Baik. Sidang ini ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 10.30. Agendanya mendengar keterangan DPR dan ahli dari pemohon, dua orang. Kemudian untuk pemohon supaya diperhatikan keterangan dan CV daripada calon ahlinya supaya sudah diserahkan kepada kepanitraan paling lambat 2 hari kerja sebelum hari sidang. Sidangnya 7 Februari 2024 pukul 10.30. Kemudian kalau ahlinya dari kampus supaya ada izin dari atasan, kemudian kalau akan menggunakan instrumen Zoom atau tidak hadir langsung di persidangan, sepanjang tidak menggunakan fasilitas yang disediakan MK, mandiri maksudnya, supaya mempersiapkan sendiri rohaniawan dan kitab sucinya. Iya, kemudian keterangan tambahan untuk ipat supaya lebih lengkap, ditambah dengan apa yang ditambahkan oleh para hakim tadi. Para pihak supaya hadir tanpa dipanggil pada persidangan tersebut, karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Cukup ya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.